Šodien mēs vairāk uz pašvaldībām skatāmies tādu tā kā aizsardzības sistēmas pagarinātāju saskarsmē tieši ar sabiedrību. Mēs noteikti gribētu izmantot pašvaldības, lai uzaicinātu vietējos uzņēmējus piedalīties dažādu veidu atbalstos. Un pats galvenais, kad pašvaldības ir tas komunikators, kas skaidro to mūsu ideoloģiju un politiku un kādā veidā atspēko visādas inicijācijas par mūsu veicamiem darbiem, kur mūsu pretinieki mēģina daudz negatīvākā un citādā veidā izskaidrot. Pašvaldībām ir ļoti plašs areāls.